Blaðsíða 85. Örlítil bragfræði. Bragarháttur Fenris Úlfs kallast sonnetta, ljóðform sem var til á Ítalíu á 13. öld. Ljóðið ort á hefðbundin hátt sem þýðir að það fer eftir settum reglum. Til dæmis má þar finna stuðla og höfustafi sem stjórna áherslum í ljóðinu og kallast einu nafni ljóðstafir. Stuðull fyrsti stafur eða fyrsta hljóð í orði og kallast á við annan stuðull í sömu ljóðlínu og líka á við höfustafin í byrjun næstu línu á eftir. Ljóðstafir geta bæði verið samhljóðar og sérhljóðar. Staldraðu við. 1. Ljóðið ort á hefðbundin hátt og það kallast sonnetta. Hjálpist við að finna alla stuðla, höfuðstafi, innrím og endarím í ljóðinu. 2. Lestu ljóðið í hljóði. Skrifaðu niður eitt orð sem þér finnst lýsa tilfinningunni í ljóðinu. Æfðu þig svo að lesa upp ljóði samkvæmt þessu orði. Það ógnandi ef þið finnst ljóði vera ógnanlegt. Spennuþrungið ef þér finnst spenna ríkjandi í ljóðinu. Yfirvegað ef þér finnst það eiga við og svo framvegis. Lestu ljóðið upp fyrir bekkin. 3. Lesið hvert erindi vel og vandlega, jafnvel tvisvar sinnum. Ræðið saman efni ljóðsins. Hvað höfundurinn að segja með ljóðinu? Hvernig myndir birtast í erindunum? Hvernig stuttmynd myndu þið gera úr ljóðinu? Í léttum tón eða drungalegum? Reynið að sjá fyrir ykkur atriði úr myndinni og lýsið í stuttu máli, munnlega eða skriflega.